VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali saya Le Johannes dan Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 7 Januari 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam minggu ini di awal tahun 2023? Apakah Anda masih menikmati suasana liburan atau sudah kembali beraktivitas penuh? Yang pasti ya Arif ya, tahun baru, semangat baru nih Arif ya.
Betul sekali Lea. Kebanyakan orang juga membuat resolusi di tahun yang baru. Ada yang sukses bisa melakukan itu sampai akhir tahun. Ada juga yang berhenti melakukannya pada bulan Maret. Deket sekali nih ya.
Arif yang mana nih?
Kalau aku biasanya terus tuh. Nah ternyata ada beberapa strategi supaya resolusi itu bisa sukses berdasarkan penelitian ilmiah. Di antaranya membuat resolusi yang secara detail, misalnya saya ingin melakukan olahraga setiap minggu. Nah, sebaiknya buat resolusi itu jadi semakin detail. Misalnya, saya akan berolahraga setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi menambahkan waktu dan harinya.
Oh, benar juga ya, Rif ya. Jadi, kalau waktu olahraga hari Jumat jam 5 sampai 7 malam tidak akan diganggu oleh acara lain khusus untuk olahraga nih, Rif.
Nah, selain itu ada bukti yang memperlihatkan melakukan resolusi bersama teman yang memiliki tujuan yang sama dapat meningkatkan kesuksesan menjalani resolusi itu. Tinggal cari temannya nih, siapa yang kira-kira memiliki resolusi yang sama.
Susah nggak ya, Rif, cari teman yang...
agak susah-susah juga sih.
Oh ya, beralih ke program Mingguan VOA Weekend, yuk kita mulai dengan laporan menarik tentang Kenya yang berupaya mengatasi masalah kepadatan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup dengan membangun kota satelit cerdas.
Populasi Nairobi telah berlipat ganda dalam 20 tahun terakhir. Sebagai akibatnya terciptalah kota yang dirancang dengan buruk dengan pencahayaan yang minim, infrastrukturnya yang tidak layak dan sanitasi yang buruk. Kini kota satelit cerdas yang sedang dikembangkan itu diharapkan akan meningkatkan efisiensi energi, ruang dan kualitas hidup penduduknya secara signifikan sekaligus menarik para pebisnis. Ikuti laporan selengkapnya bersama Rivan Diwastono.
Urbanisasi menyebabkan populasi ibu kota Kenya berlipat ganda dalam 20 tahun terakhir. Pada 2019, hampir 4,5 juta orang tinggal di Nairobi. Berlebihnya populasi Nairobi menyebabkan tumbuhnya kawasan-kawasan baru di sekitar ibu kota yang dibangun tanpa perencanaan dan pengaturan yang baik. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah membangun kota-kota satelit baru dari nol dengan perencanaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Salah satu yang sudah dalam tahap pembangunan adalah kota Konza Technopolis. Terletak 64 km di selatan Nairobi, kota cerdas baru itu dibangun atas dukungan pemerintah Kenya dengan arsitektur yang mempertimbangkan penampungan air hujan dan sistem utilitas, sekaligus pemanfaatan energi matahari. Untuk menjamin aspek berkelanjutan, material bangunan yang digunakan dalam pembangunan kota itu harus rendah karbon. Kota canggih itu telah mengalokasikan ruang-ruang hijau dan mengadopsi praktik pembangunan gedung berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di dalam kota. Anthony Seng, Kepala Manajer Operasional Pembangunan Konza Technopolis, menuturkan,
"In construction, there's so much materials that are produced in terms of waste."
Dalam proses pembangunan ada banyak sekali limbah material, contohnya kayu yang digunakan sebagai perancah. Pendekatan kami untuk memastikan agar penggunaan material dilakukan secara berkelanjutan adalah dengan menggunakan kembali sumber daya seperti kayu. Daripada hanya sekali pakai, kami menggunakannya kembali untuk keperluan lain. Dengan demikian, Anda tidak perlu menebang pohon baru untuk keperluan pembangunan lainnya.
Industri real estate menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 30% menurut program lingkungan PBB atau UNEP. Nixon Otieno, arsitek dan konsultan perancangan lingkungan Nico Green, mengatakan,
"We look at the building through its entire life cycle from the design, construction to the use of the building and the demolition."
Kami melihat sebuah bangunan melalui seluruh siklus hidupnya, dari perancangan, pembangunan, penggunaan hingga pembongkarannya. Semua fase pengembangan lingkungan buatan itu memiliki dampak lingkungan. Jadi kami memperhatikan dampak pengambilan material, pembuatannya, pengangkutannya, hingga penggunaannya dalam bangunan. Itu semua berdampak pada penurunan kualitas lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
Pemerintah Kenya mengalokasikan anggaran hampir 74 juta dolar tahun 2022 untuk pembangunan kota Konza Technopolis. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Rif, mumpung masih di awal tahun, masih banyak waktu nih untuk membuat goal atau tujuan ya. Apa yang kira-kira mau dicapai tahun ini?
Lea, laporan berikut ini cocok banget bagi mereka yang ingin mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Rajika Mahan adalah seorang life coach atau pelatih kehidupan. Nah, ia membantu kliennya dalam menggali apa impian mereka. Lebih jauh, ikuti laporan selengkapnya bersama Aryono Arifin.
Rajika Mahan adalah seorang life coach atau pelatih kehidupan, yaitu pembimbing yang membantu seseorang mencapai tujuan personal atau profesional. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mendengar kisah seorang life coach tentang kegiatannya membantu orang-orang untuk menciptakan bentuk kehidupan yang mereka cita-citakan.
Most people spend time planning a weekend getaway than they do planning their life.
Banyak orang yang lebih memilih untuk menghabiskan waktu merencanakan liburan akhir pekan daripada menyisihkan waktu untuk mengatur tujuan hidup mereka. Menurut Rajika, kebanyakan di antara kita membatasi diri, termasuk dirinya sendiri. Padahal sebenarnya tak ada usia yang terlampau tua untuk mencapai sebuah cita-cita. Saat kita memiliki keinginan tersebut, saat kita merasakan hasrat itu, justru kita tekan. Jadi ia mempertanyakan mengapa tak dilakukan saat ini juga. Apa yang menghalangi Anda?
A life coach really focuses on really asking on where you are and where you want to be.
Sebenarnya seorang life coach memfokuskan diri mereka untuk menanyakan kepada orang yang dibimbingnya apa yang sudah mereka capai dalam hidup. Lalu, apa yang menjadi tujuan mereka? Menggali apa yang mendasari hasrat dalam kehidupan mereka. Apa peran mereka dalam kehidupan? Apa yang menjadi impian mereka dan apa yang menjadi target mereka dalam hidup? Semua ini karena kecil kemungkinan kita dapat melihatnya selagi menjalani kehidupan sehari-hari.
My coaching sessions I do via Zoom and I am starting back to go in person.
Sepanjang pandemi, Rajika melakukan sesi bimbingannya secara daring dengan menggunakan Zoom. Kini ia mulai kembali melakukannya dengan tatap muka langsung. Rajika juga mengadakan loka karya bulanan yang ia juluki The Vision Workshop, Power Vision, dan membantu klien-kliennya atau mereka yang menghadiri sesi tersebut agar dapat lebih jelas mengerti perjalanan hidup mereka.
To be a coach that is authentic and transparent is really sharing with them where I am struggling, where may I have got derailed.
Menurut Rajika, seorang life coach atau pelatih kehidupan harus senantiasa belajar dan berkembang. Untuk dapat menjadi seorang pelatih yang otentik dan transparan terhadap para klien, Rajika senantiasa berbagi dengan mereka seputar apa yang menjadi perjuangan hidupnya ketika ia merasa putus asa. Ia berbagi pengalaman hidup dan bagaimana ia dapat kembali memacu semangat. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari dunia perempuan, kita dapat mengikuti tentang seberapa besar dan penting peran perempuan Indonesia dalam ekonomi digital. Apa peluang dan tantangan yang mereka hadapi untuk memaksimalkan peran mereka itu? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Kalau ingin mengetahui peran perempuan Indonesia dalam ekonomi, lihatlah dulu data mengenai usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, kata sejumlah kalangan. Salah seorang di antaranya, Giwo Rubianto, Ketua Kongres Wanita Indonesia KOWANI, mengemukakan bahwa berdasarkan kisaran persentasenya,
pelaku UMKM 36% adalah laki-laki, 64% perempuan.
Padahal menurut catatan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian melalui siaran persnya Oktober lalu, jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sementara itu, UMKM menyumbang 60,5% PDB negara dan berkontribusi pada 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Pada tahun-tahun belakangan ini, termasuk pada peringatan Hari Ibu yang baru lalu, kerap disampaikan mengenai perlunya lebih meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi digital. Rahmia Hasniasari bekerja untuk salah satu pemimpin pasar e-commerce di Indonesia. Ia melihat terbukanya akses internet bagi perempuan dapat membuat mereka lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sektor formal lainnya. Sekarang ini, aktivitas berbasis internet telah memungkinkan perempuan melakukan berbagai hal secara simultan, termasuk ketika membuka usaha. Perempuan yang secara sosial budaya kerap diposisikan untuk berperan besar dalam urusan domestik, kini tidak lagi harus memilih untuk menjalankan peran itu saja atau membuka usaha. Pada dasarnya, jelas Rahmia, sekarang ini
penggunaan internet dari sisi penjual e-commerce maupun entrepreneur gitu ya dari perempuan itu memang angkanya udah cukup meningkat dibandingkan dengan gender laki-laki.
Sementara itu, Yanti Sukamta, Kepala Divisi Pemasaran Koperasi APIKRI, Asosiasi Pemasaran Kerajinan Rakyat Indonesia, menyetujui tentang perlunya beralih ke ekonomi digital. Ia berkaca pada pengalaman semasa pandemi ketika perajin APIKRI kehilangan potensi pasar mereka. Ketika koperasi ini, yang memasarkan 90% hasil kerajinan anggotanya untuk ekspor dan selebihnya ke pasar domestik, ikut turun tangan memandu penjualan secara online, barulah usaha para anggotanya bangkit kembali. Meskipun potensi dan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif ke ekonomi digital begitu terbuka lebar, kendala dan tantangan untuk itu tidak kalah besarnya. Rahmia mengemukakan salah satu di antaranya, literasi keuangan dan digital kaum perempuan yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kaum lelaki. Keterbatasan akses adalah salah satu tantangan yang dihadapi perempuan dalam memasuki era digitalisasi, kata Giwo. Kemudian,
kurang adanya kepercayaan diri, walaupun kita sudah masuk dalam era digitalisasi, mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa.
KOWANI, kata Giwo, memiliki 12 bidang yang memiliki berbagai program untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, antara lain dengan meningkatkan kemampuan digitalisasi dan literasi digital. Sementara itu, APIKRI mulai bulan depan akan membuka program pelatihan digital dalam ruang yang disebut Gudang Kreatif. Yanti mengatakan peserta akan diajarkan untuk
bisa memasarkan ataupun menginformasikan bahwa produk-produk kerajinan ataupun produk-produk lainnya yang dibuat oleh UMKM itu bisa tersampaikan kepada konsumen yang lebih luas.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Beralih ke info hiburan, Arif masih ingat nggak mendiang penyanyi Whitney Houston?
Iya, masih ingat lah. Dia kan penyanyi favorit saya lah. Suaranya seperti saya gitu. Kemampuan vokalnya.
9 oktav ya kalau Arif. Saya juga termasuk penggemar berat ya, Arif. Dulu setiap album barunya keluar, pasti saya beli. Bukan CD, tapi masih dalam bentuk format kaset.
Oh benar. Nah, saya juga pernah punya yang namanya kaset, tidak dalam bentuk CD, tapi akhirnya beli juga dalam bentuk CD-nya lah ya.
Nah, beberapa waktu lalu, film biopik Whitney Houston sudah dirilis di bioskop-bioskop di Amerika sejak akhir Desember lalu. Melalui film berjudul Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, sang sutradara mengajak penggemar mengenang dan lebih mengenal lagi salah seorang penyanyi terbaik Amerika.
Kehidupan penyanyi Whitney Houston diangkat ke layar lebar. Melalui film berjudul Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, sutradara mengajak penggemar mengenang dan lebih mengenal salah seorang penyanyi terbaik Amerika.
Special guest in the audience tonight, legendary record executive, Mr. Clive Davis.
My voice is gone.
What?
You start the show tonight. No talking back. I'm your mother.
Whitney Houston sangat ternama. Fakta ini membebani aktris Naomi Aki yang dipercaya memerankan Whitney dalam biopik I Wanna Dance With Somebody. Naomi sempat merasa ragu apakah ia mampu memerankan ikon musik yang sangat ia cintai.
I just had to learn how to get really good at stress management very quickly.
Saya belajar untuk piawai dalam manajemen stres dengan sangat cepat. Pada akhirnya, kita hanya perlu melupakan stres itu dan berfokus pada pekerjaan yang sudah kita dapatkan.
Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody adalah film yang ceria dan syarat musik untuk mengenang penyanyi tersebut. Film ini juga menjadi semacam koreksi terhadap proyek-proyek lain yang mengambil pendekatan berbeda untuk menyampaikan kisah kehidupan Whitney Houston. Naskah film I Wanna Dance ditulis Anthony McCarten yang juga menulis naskah film Bohemian Rhapsody. Film mengisahkan perjalanan karir musik Whitney Houston dari gadis paduan suara di New Jersey menjadi superstar global. Film ini berfokus pada perempuan di balik sosok ternama, berbagai masalah, berbagai pencapaian, dan kisah-kisah lain hingga kematiannya pada 2012 dalam usia 48 tahun. Sutradara film Casey Lemons menuturkan tentang karyanya.
To me, it was a series of love stories, and I think that that's a beautiful way to look at.
Bagi saya, film ini adalah rangkaian kisah cinta. Kita selalu mencari lensa dan melalui lensa itu kita akan menemukan jalan ke dalam sebuah kisah. Dan bagi saya, ini adalah rangkaian kisah cinta yang terkadang saling berhubungan, terkadang terjadi pada waktu yang sama.
Film Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, yang diproduksi Sony Pictures, diputar di bioskop-bioskop sejak 23 Desember.
I know how to sing.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 7 Januari 2023.
Arif Budiman dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dahulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye! Bye.